Derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleak grebara deitu ditu ikaslea bertzaleakek. Irailaren 27an ostegunarekin eginen da greba hori eta deialdiaren zergatik azalgo dizkigu aldamenean dugun ikaslea bertzaleakoko kide Jokin Bereziartu jaistaran. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Jokin, hilabete eta erdi ikasturte hasi dela eta ja jendea pentsa dut ikasleak ja martxa hartuta edo?
Bai, ja ikasleak martxa hartuta eta pues grebaren pixkat hor zergatia pues izan da pixkat kurtsoa bai piztuta hasteko pues justo testu inguru honetan ikusten dugula pues beharrezkoa dela lehenik eta behin pues ikasturtea ongi hastea eta pixkat hori izan da pues martxa hartzeko greba bat eta ja ongi ateratzen zaigun.
Ikasturtea aldaketekin etorri zaizue?
Bai, justo hezkuntza erreformen arira deitu dugun greba hau, pues justo azkeneko urteetan eman diren aldaketekin hezkuntzan, bai aurreko urteetan pues LOMCE egontzen garaian, orain LOMLOE, EAen adibidez, pues EA hezkuntza planarekin eta bar, pues aldaketak nabari izan ditugu ikasturtean eta pixkat horren arira dator pues deitu dugun greba hau.
Eta ikastetxetan nola islatzen da hori guztia, nola nabaritzen duzu, zer ikusten duzu ikaslea bertzaleketik?
Guk ikusi izan duguna hiru puntu edo desberdin izan ditugunak, lehen da bizikoa izan da hezkuntzaren desmantelamendua bezala ulertzen duguna, pues edukia asko galdu izan dela azkeneko urteetan eta ja pues alde batera utzi da pues ikaskuntza erreal bat proposatzarena, pues ikasleek pues benetan ikas dezaten eta gehien bat pues ikaskuntza kritiko hori alde batera utzi da, adibidez filosofiaren ikasgaia kendu izan da eta zentratu da gehien bat pues eduki hori ikasteko moduetan, memorizazioan eta bar, eta pues horrek eragin duena da pues edukiz ustu den momentuan pues aprobatzeko, ikasturtea aprobatzeko tresna izatea klase partikularren auzia, ja ikasturtean lantzen den eduki horrekin ez delako nahi adina pues ikasturtea aurrera ateratzeko adibidez.
Beraz, mami zuztu eta bueno, azterketak izan daiteke selektibitatea edo dana delakoa, ba azterketak gainditzeko makina bat bihurtu dira ikasleak.
Hori da, osea guk ikusten duguna da gehien bat justo pues sistema kapitalistaren baitan hezkuntzak betetzen duen funtzioa irudikatzen dugu dela, pues etorkizuneko langileria hori pues prestatzea, pues etorkizunean edukiko dituen baldintza horietara eta justo pues testuinguru ilun eta kaskar honetan pues miseria baten egoera batera prestatzera eta kritikotasun izaera hori galtzea guztiz eta prestatzea bakarrik pues memorizatzea azterketa bat eta gero ja pues bi hilabetera pues beste azterketa bat eta bar eta ben miseria egoera hori barneratuta izatea eta ez izatea pues kritikoa egoerarekin eta bar eta guk pixkat horrela islatzen dugu nahiz eta gero puntu gehiago ere ditugun grebaren nauzian ere bai.
Bueno, esaten duzu aurkezpenean mintzat esan zenuten hau guztia hezkuntzan ofensiba kapitalista baten testu ingurean kokatzen duzuela, ezta?
Hori da, guk ikusten duguna da justo testu inguru zail honetan hezkuntzan ematen ari den eskuartze bat seinalatzen dugula, adibidez enpresen eskuartzea salatzen dugu guztiz, EAen adibidez pues Googleekin sinatutako akordio batera eta aurreko urteetan Microsoft enpresarekin adibidez ikusten da benetan pues enpresei interesatzen zaio la hezkuntzaren parte sentitzea, pues hori ikusten dutelako etorkizunean eragin dezaketelako etorkizuneko langile horietan, momentu honetan ikasleak garenak eta benetan pues digitalizazio inbertsio hoiekin adibidez, pues lortzen dutena da pues espezializatutako ikasle batzuk bideratzea lan mundura. Eta pizkat horrela ulertzen dugu ofentsiba kapitalista bezala eta ere bai pues adibidez prezioen igoera horrekin eta geroz eta zailagoa dela familia askorentzat pues ikasturte bat aurrera eramatea, bai unibertsitatean eta bai bigarren hezkuntzan, oso erlazionatuta dagoela hezkuntza ere bai familiakoitza dituen gaitasun ekonomikoek eta hoiek oso modu bortitz batean eragiten dutela errendimendu akademikoan, pues nabaria den bezala geroz eta gaitasun ekonomiko handiagoak izan, orduan eta gaitasun gehiago pues ikasturte bat aurrera ateratzeko, irakasle pertsonalak edukitzeko edo klase partikularrak ordaintzeko.
Eta ikasle abertzaleakek zer nolako hezkuntza sistema nahiko luke?
Ikasle abertzaleak aldarrikatzen duen hezkuntza izango litzateke hezkuntza sistema sozialista bat, zeretan pues doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala bezala izendatzen den hezkuntza sozialista bat benetan, pues ikasle langileen mesedetara edo interesetara zuzenduta egongo den bat, eta ez pues enpresa handietara zuzendutakoa, zeinetan pues helburu izango litzateke pues etorkizun beltz horretara pues langile horiek estea eta benetan pues miseriagoera batera pues prestatzea eta asimilatzea.
Jokin, eta zergatik, aipatu duzu hasiera, baina zergatik, gogorazi, zergatik deitu dituzue grebara ikasleak abertzaleaketik, bigarren hezkuntzako ikasleak?
Bueno, guk deitu ditugu gehien bat, ikusten dugulako egoera oso zail batean kokatzen dela, eta hezkuntza erreformak proposatu arren, benetan oso urrun daudela ikasleriaren interesen alde egitagatik, eta orduan guk proposatzen duguna da, benetan, ikasleriak erreforma goi planto egitea, eta benetan, pues, gure interesetara egongo den hezkuntza baten aldeko apostu bat egitea eta gaurdanik eraikitzen hastea proposamen hau. Eta horregatik egiten dugu deia urriaren 27an Iruñera joateko gure kasuan eta mobilizatzeko alde nenean.
Lehen aipatu duzu zerbait, baina goi mailako ikasketetan panorama zein da?
Panorama zaila da, guk ez dugu izan da bigarren hezkuntzako greba bat, lanbidezik eta testu inguru antzeko batean kokatzen da, baina bueno, testu ingurua desberdina da, baina bueno, azken finean egoera da berdina, prestatzen dituztela kasu horretan espezializatutako ikasle batzuk pues, lan mundurako, pues, lantegietan lan egiteko eta bar, eta pues, baldintza nahiko antzekoak dira. Guk ikusten duguna da, pues, jende hori ere mobilizatu beharko litzatekeela eta gure mobilizazioen parte izatea, pues, benetan haien interesetara ere egongo den hezkuntza baten alde.
Bigarren hezkuntzan, hilaren 27an ostegunarekin, greba, ikasle abertzaleak deituta, eta nola islatuko da greba hori sakanan?
Bueno, ba, saiatuko gara hemen ditugun ikastetxeak grebara eramaten, alik eta ikasle gehien, bus bat aterako dugu eskualdean, pues hori prozesu hori errezago izateko, do jende horrek pues baitasuna izan dezan Iruñera joateko, eta greba 12an izango denez, pues busa 10ak eta 4ordenetan edaterako da, eta pues ikastetxe desberdinetatik igaroko da, eta apuntatzeko aukera egongo da, pasako gara pues esku horrekin eta bar informazioa ematera, eta animatzen ditugula ikasle guztiak grebaren parte izatera eta benetan pues, beste hezkuntza baten aldeko apostua egin dezaten.
Eskerrik asko, Jokin.
Eskerrik asko zuri.